Laida Atviras pokalbis pristato biodegalų asociacija Future Fuel.
Sveiki, čia žinių radijas, eteri Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjus karui Ukrainoje aktualizavusi energetinės nepriklausomybės iškastinio kūro mažinimo klausimai. Karas akivaizdžiai parodo, kad ES šalis, tarp jų ir Lietuva, privalo dar sparčiau mažinti naftos ir dujų naudojimą, o žaliosios energetikos skatinimas yra puikiai galimybė pasiekti energetinį savarankiškumą. Ypač opi problema yra atsinaujinančios energijos išteklių naudojimas transporto sektoriuje. Lietuva gali sumažinti naftos naudojimą, jei naudos daugiau vietinių biodegalų. Kai kurios šalys jau didina biodegalų įmaišymo dalį ir taip pat ir taip didina energetinės nepriklausomybės lygį, sprendžia klimato kaitos problemas bei remia vietos ekonomiką. Kaip mes galime mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, ką reikia padaryti, ar pakanka mums biomasės, kad galėtume, sakykime, daugiau įmaišyti biodegalus ir apskritai juos atpiginti. Apie tai šiandien šnekėsimės, klausimas labai svarbus. Ir šiandien pas mus čia studijoje biodegalų asociacijos prezidentas Jurgis Polujanskas. Sveiki, Jurgi.
Sveiki.
Ir nuotoliniu būdu atsinaujinančios energetikos ekspertas Martynas Nagevičius.
Sveiki. Sveiki.
Sveiki. Ir taip pat laukiame, turėtų prie mūsų prisijungti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas Aušrys Macijauskas, kol kas neprisijungia, bet tikėkime, kad laidos metu prisijungs. Jurgi, pradėkime nuo jūsų. Tai vis dėlto, kokio masto yra problema? Dabar žvelgiant apskritai, karas Ukrainoje didina kainas žaliavų, iškastinio kūro, mes sakome, reikia atsijungti visai Europai nuo iškastinio kūro, nuo naftos, nuo dujų ir taip toliau. Ar tai padėtų vis dėlto jūsų akimis išgelbėtų, sakykime, kažkaip pasaulį Europą nuo priklausomybės Rusijos ir į kokią padėtį vis dėlto įklampintų? Ar Europa iš tikrųjų galėtų tapti nepriklausoma nuo Rusijos, bet negi taps nuo kitų išteklių priklausoma, nuo tokių pačių iškastinių, ar ne?
Sveiki, tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, energetiniai ištekliai tai vienas iš opiausių klausimų ir ypač trumpuoju laikotarpiu, tai trumpuoju laikotarpiu tikrai Europa, jeigu nepriklausys nuo Rusijos, tai priklausys nuo kitų šalių, bet šito vietoje yra sprendimas, tai būtent ta atsinaujinanti energetika, kuri yra puikiai vystoma, kuri gali būti puikiai išvystyta ir šito vietoje mes turėsime ir energetinė nepriklausomybė, ir tuo pačiu gerinsime savo ekonomiką. Ir trečias tikslas dar, tai tas žaliasis kursas. Tai aš gal atsakęs trumpai jūsų klausimą, norėčiau šiek tiek konteksto pridėti. Tai jeigu mes iki karo Ukrainoje Europa turėjo du pagrindinius tikslus energetikoje, tai reiškia energetinė nepriklausomybė ir žaliasis kursas, tai mano nuomonė šie yra puikūs tikslai, labai reikalingi tikslai, kurie papildo vienas kitą, nes jeigu šalis narė, jinai turi atsinaujinančios energetikos pramonę, tai jinai tampa energetiškai nepriklausoma, lygiai taip pat jinai mažina CO2 emisijas, nes mes žinome, kokių problemų turime su klimato kaita. Tai po karo, po Rusijos invazijos į Ukrainą, aš asmeniškai tikiuosi, kad tie politiniai pažadai atsisakyti Rusijos produkcijos dujų, elektros, naftos, jie bus išlaikyti, bet taip pat raginu žmonės suprasti, kad šitie sprendimai kainuos ir mes jau matome tas padidėjusias kainas visose srityse nuo pačios naftos, kuri yra pati kaltininkė tų kainų iki pat plataus vartojimo prekių. Tai pasikartosiu, kad tikiuosi, kad tas pažadas bus išlaikytas, bet noriu pasakyti, kad problema, kurią mes turime, tai kad pasinaudojus šitą suirutę, naftininkų atstovaujami arba nepriklausomos nevyriausybinės organizacijos, kurias remia naftininkai, jos pasinaudoja šitą suirutę ir siūlo mažinti tuos biodegalų įmaišymus, sakydami, kad vat Afrika badauja, mes neturime grūdų ir taip toliau. Tai vat šitoje vietoje mes turime pavojų, kad mes galime, siekdami trumpalaikių tikslų, nukeliauti visiškai neteisingų kelių. Nes grūdų tikrai yra, yra didžiuliai pasauliniai likučiai, Europą užaugins tiek pat, kiek užaugino, ir Europą yra eksportuojanti grūdus šalis, Lietuva irgi yra eksportuojanti grūdų šalis, mes eksportuojame 4 kartus daugiau, negu patys suvartojame. Ir grūduose problema yra ne kiekis, o kaina. Ir jeigu Afrika badaus, tai ne dėl to, kad tų grūdų nėra, o dėl to, kad ta kaina didelė. Bet kaina grūdų yra įtakojama naftos kainos. O naftos kainą reikia mažinti, mažinant jos vartojimą. Ir mes puikiai matome kaip Amerikos pavyzdį, kur Amerika kaip tik didina biodegalų įmaišymus ir jau maišo 15% biodegalų, kai Europos vidutinis biodegalų įmaišymas yra tik tai 4% transporte. Tai mes galime pasukti klaidingų kelių ir vietoj to, kad mažinti naftos vartojimą, mažinti jos kainą, mes galime kirsti savo per koją, mažinti vietinę pramonę ir sutrikdyti tiekimo grandinės.
Dėkui, Jurgi. Martynai, tai iš tikrųjų svarbus klausimas ir svarbus klausimas ypač Lietuvai. Dabar ten mes aptarnėjom, aišku, visą ir Europos kontekstą, ir pasaulio kontekstą, ir tai ar nepriversime Afrikos badauti, bet kaip jūs matote dabartinę mūsų valdžios politiką, ir jinai masto apie tai, kad reikėtų didinti, sakykime, biodegalų, biomasės kiekį degaluose, mažinant naftą, naftos pačios vartojimą, ar ne?
Nu, aš tai pasakyčiau, kad bendras reiškia, politinė kryptis yra kaip ir teisinga, jeigu pasiklausius, ką kalba politikai, tai taip, visi ir kalba, kad reikia vystyti atsinaujinančią energetiką, mažinti iškastinio kūro vartojimą, mažinti paklausą, tai politinė valia, jinai tokia yra. Ir čia viskas kaip atrodo turi gerai, kol neteina klausimai iki labai konkrečių dalykų, ten leidimų, maišymų, ten išdavimų, ten privalomų maišymų, visokių tokių dalykų. Tai ir tada mes pradedam buksuoti. Tavęs ne buksuoti, nes jau tada pradeda kirtis konkretus interesai skirtingų institucijų, skirtingo verslo grupių. Ir jie visą laiką yra tie interesai, sakė, labai gražiai pateikiami ir iš vienos ir iš kitos pusės. Ir tada jau to mes jau galų gale rezultato kaip ir nebeturime. Tai taip sakykime, su jeigu kalbant konkrečiai apie biodegalus.
Nu, tai, naftininkų, pavyzdžiui, galėtų būti argumentacija, sakykime, šitoj vietoj. Ką aš girdžiu dabar iš jūsų kalbant ir iš Jurgio Polojansko, tai iš esmės naftininkai, jie aišku, kad nori turbūt parduoti daugiau naftos, ir tai natūralu, bet, na, sakykime, balansuojant argumentus, nes biomasės gamyba, tai yra darbo vietos Lietuvai visų pirma, ir pigesnis kūras, tai aišku, kaip koks galėtų būti argumentas sakyti, kad na, nereikia čia į biodegalų įmaišyti, varom gryną naftą, deginam ir tiek žinių ir bus gerai visiems, nors nafta brangsta. Tai vyriausybė turėtų išgirsti tam tikras argumentacijas, kurias sako jūsų pusė atsinaujinančių išteklių atstovai. Tai ką kita pusė gali pateikti šitoje vietoje?
Čia kitos pusės, tai čia labai daug tų yra tokių įdomių argumentų, kai kurie, pavyzdžiui, anksčiau buvo labai naudojama, kad jeigu tu naudoji degalus su įmaišytais biodegalais, tai tada pradeda gesti varikliai, ten visi, jau dabar jau to nebeliko kažkaip, tai nes kai galų gale buvo įvestas tas privalomas maišymas ir tie varikliai toliau normaliai žiemą užsivedinėja, niekas negenda ir jokie filtrai neužsiteršinėja, tai labai sunku buvo tą naratyvą toliau tęsti, tai to nebeliko argumentų. Kitas dabar yra kalbama apie tai, kad nu, jeigu mes čia naudosime rapsą, tai ten tas rapsų laukais užsėsime visus laukus, kur galėtumėm sėti kviečius, o ir tada, reiškia, žmonės pasaulyje mirs iš bado, nes kviečių neužteks. Nu, grubiai tariant, va, toks va, yra naratyvas, kuris dabar yra pakankamai populiarus.
O čia naftininkams tas rūpi labiausiai, kad išmirs iš
bado. Ne, tai čia reikia suprasti, kad iš principo mes esam dabar naftos vartojimo pike pasaulis, visą Europą. Tai ir dabar pradeda vykti elektrifikavimas viso transporto tarputėlį. Pradeda, iškiai, jaučia, kad tas naftos degalų poreikis pasaulis tai po truputį mažės. Ir natūralu, kad jam reikia tą mažinimą kažkaip tai švelninti. Tai biodegalų išmetimas iš maišymo reikalavimo jis truputį pašvelnint, reiškia, jis truputį leistų tą mažėjimą, nu, kad jis ne taip mažėtų, taip greitai.
Taip, tai aš irgi norėčiau gal papildyti Martyną, įsiterpti ir pasakyti, kur slypi pavojus. Tai pavojus slypi tame, kad mes būsime suklaidinti, nes patys naftininkai tai jie to tiesiogiai nesako. Yra visa industrija tų nepriklausomų nevyriausybinių organizacijų, kurie būtent prisidengdami tais socialiniais kilniais tikslais, jie atstovauja naftininkų interesus. Tai vienas iš tų dalykų yra, kad sakoma, žiūrėk, kad vienas argumentas sakoma, kad Afrika badauja, tai mes jau šitą girdėjom ir dėl to reikia mažinti biodegalų vartojimą. Kitas argumentas yra tai, kad žiūrėkit, mes nebeperkame rusiškos naftos, bet perkame kitą naftą, dėl to tai nafta augs, dėl to kaina augs, dėl to, kad sumažinti galutinį degalų kainą reikia atsisakyti, irgi be degalų, kas yra ten melas, nes kainas skirtumas yra apie du benzino atveju, ten iš vis skirtumo nėra, dizelio atveju gal keli centai. Tai vat tokie dalykai. Kitas argumentas, kuris irgi klaidinantis ir labai pavojingas yra, kai sakoma, atsisakome, bet tik trumpam. Vat atsisakome pusiai metų, atsisakome be degalų maišymo metams, tik trumpam, viskas tarkuogi, mes nekilinam, grįšim. Bet šitoje vietoje yra didžiausia rizika, nes taip atsisakius, tu sutrikdysi tiekimo grandinę. O ką reiškia sutrikdyta tiekimo grandinė, mes puikiai matėme per COVID pandemiją, kai sutrikdytos tiekimo grandinės ir uostų darbai, ir logistika, ir pati produkcija. Šiandienai mes, jeigu norim užsisakyti automobilį ar užsisakyti kažkokias būtinės prekes, mes turime laukti nuo metų iki dviejų metų. Tai lygiai tas pats atsitiks ir su biodegalais. Per tą laiką gali sumažėti grūdų auginimas, nes biodegalų pramonė nepirks, tai reiškia, grūdų kaina dar labiau auks. Tai mes dar tik didinsime tą problemą. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tos gamyklos, kurios tiekia kiekvienais metais, jos gali užsidaryti arba bankrutuoti. Ir po to, kai tu gražinsi biodegalus jau esamą lygį šiai dienai, biodegalų kaina arba pabranks, arba to kiekio nebebus. Tai va čia slypi pavojus tokiuose netiesioginėse smulkmenose.
Dar mes apie kainas pakalbėsim, kiek vėliau. Prie mūsų taip pat prisijungė ir Aušys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas. Mes dabar padarykime pertrauką, o po pertraukos išgirsime, vat, kaip yra su visa ta grūdų pramonė ir kas čia galėtų darytis, kaip keistusi žemės ūkio gamyba produkcijos, jeigu, sakykime, būtų didesnė dalis įmaišoma biodegalų į naftos produktus. Ar čia dėl to kažkaip kentėtų pasaulis ir Lietuva? Padarom pertrauką. Po jos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro, apie tai šiandien šnekamės ir svarbu paminėti, kad aišku apie biodegalus daugiausia čia dėliojama akcentų, kaip didinti biodegalų procentą naftos produktuose, kol kas naftininkai nedega džiaugsmu tą daryti ir aišku ten visokių kitokių problemų iškyla. Mes apie tai šiandien diskutuojame ir šiandien su mumis čia studijų Jurgis Polujanskas, biodegalų asociacijos prezidentas ir įmonės Kurana generalinis direktorius, taip pat Martynas Nagevičius, energetikos ekspertas, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas ir Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas. Aušry, mes čia dabar aiškinomės, tai jeigu pradėsime daugiau bio degalų įmaišinėti į kūrą, tai ar dėl to pradės labiau badauti Afrikos valstybės, kas yra svarbus klausimas?
Labą dieną visų pirma. Tai šitas naratyvas dėl badaujančios Afrikos iškyla jau nebe pirmą kartą. Paskutinis kartas toks intensyvesnio jo išnaudojimo buvo 2007 metais. Prieš 15 metų, kaip irgi buvo pašokusios smarkiai žemės ūkio produkcijos kainos. Tai čia nieko naujo, čia naftininkų toks išmoktas dalykas, jie kiekvieną progą bando tai įkišti, kad štai deginat duonelę ir panašiai, o ten štai kažkur žmonės badauja, bet
ne, čia toks humanitarinis klausimas dažniausiai iškylantis yra, nes iš tikrųjų ten gal ne visiems čia aišku rūpi ten tą Afriką badaujantį, tiesą sakant, bet daugiau rūpi tai, kad badaujantį Afriką gali suplūsti į Lietuvą emigrantų pavidalų įvairiausių.
Tai čia bandoma pritemti, bet reikia suprasti, kad tai yra grina propaganda, PR-as, nieko bendro su realybė neturintis dalykas.
O kokia realybė yra, Aušry, vis dėlto? Užtenka grūdų pasaulyje? Nes ką kalbėjo Jurgis Buljanskas, grūdų užtenka, bet kainos didelės yra. Tai vat ką daryti?
Tai grūdų tikrai užtenka ir grūdų produkciją pasaulyje tikrai galima dar padidinti. Tame tarpe ir Lietuvoje. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje pagrindinė žaliava biodegalų gamybai tai yra ne kviečiai, sakykime, ar kiti grūdai, bet rapsas,
taip,
iš kurio gaminamas biodizelis. Tai o štai trečia diena kartu su mūsų kaimo bitininkais vežiojam avilius po rapso laukus, jie laukia to momento, jiem kaip šventė tas rapso žydėjimo pradžia, nes tai yra puikios ganyklos jų išaugusiam bitėm ir aukščiausios kokybės medus yra gaunamas, kuris turi labai didžiulę paklausą ir vartotojai noriai perka, tai reikia pasakyti, kad rapsų auginimas yra labai tvarus. Jisai visų pirma padidina bioįvairovę, kaip minėjau, bitėm labai palankios yra ganyklos rapsų laukuose, padidina mūsų sėjomainą, praturtina, auginam ne vien marpinis augalus, bet štai ir pastutiniai augalai, kurie labai naudingi dirvožemiui auginami. Tai mes galėtume tą gamybą dar padidinti, jeigu toks poreikis būtų, ir tą padaryti visiškai nesunkiai. Nes pas mus vis dar miglinių javų pasėlių struktūroje yra per daug.
Bet va čia ir yra ta čia ką sakė ir po Jurgis, turbūt, bet daugiau čia naftininkų naratyvas yra apie tai, kad padidinus, na, jeigu reikės daugiau biodegalų, tada reikės daugiau auginti rapsų, tada užsėsim laukus vien tik rapsais visus, o kviečiams ir rugiams, nu, turbūt kviečiams labiausiai, kurie ten duona ir visiems kitiems dalykams naudojami, tai nebebus vietos, nėra čia tokio pavojaus.
Na, tai įsivaizduokit, kad tų kviečių mes Lietuvoje šiandien auginam tikrai per daug. Ir tai jau pažeidžia tokią gerą pasėlių struktūrą. Ir tas kviečių sumažėjimas tai būtų tik tai nauda visam Lietuvos žemės ūkiui. O kviečių mes auginam, na, neįsivaizduojamus kiekius, mes didžiąją dalį jų eksportuojam, vietoj suvartuojam tik apie 20% ar dar net mažiau, metai iš metų čia nelygų priklausomai koks derlius. Tik tai niekaip nepažeisim, mes produkciją tikrai galim padidinti ir šiaip grūdai turi būti suvokiami kaip žaliava, kuri užtikrina valstybės nepriklausomybę ir saugumą. Iš grūdų galime pasidaryti šiandien viską. Tai yra visų pirma maistas, tai yra pašaras. Iš jo galima gaminti štai biodegalus, galima gaminti, naudoti tekstilėje, galima gaminti popierių, plastikus, ką tik tai norit. Šiandieninės technologijos leidžia pagaminti iš grūdų, iš rapsų, viską, ką tik tai jūs galite įsivaizduoti. Tai čia yra tokia žaliava, kur yra žymiai vertingesnė negu kokia nors nafta ar anglis. Ir tą žaliavą reikia vertinti ir jos gamybą skatinti. Nes tai visų pirma didina mūsų saugumą. Biodegalus galima pilti ne tik tai į lengvuosius automobilius, transportą ar žemės ūkio techniką, bet reikia suprasti, kad biodegalus galima pilti net į karinę techniką, esant karinio konflikto metu. Tai apsirūpinant, o degalai karo metu jau metam Ukrainai, kokia didžiulė turi svarbą. Ir kaip jų logistika stringa ir kaip yra taikomasi visų pirma į degalų saugyklas. Tai apsirūpinimas degalais yra, na, strategiškas klausimas ir gyvybiškas klausimas Lietuvai.
Supratom jūs, tai dėkui kol kas Aušry, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis pristato biodegalų asociacija Future Fuel.
Tęsime atvirą pokalbį, šiandien kalbamės apie tai, kaip mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, nuo naftos produktų, kaip galima daugiau biodegalų naudoti mūsų automobiliuose ir apskritai visoje energetikos pramonėje. Šiandien pas mūsų studijoje Jurgis Puljanskas, biodegalų asociacijos prezidentas ir įmonės Kurana generalinis direktorius, Martynas Nagevičius, energetikos ekspertas, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas ir Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas. Jurgi, tai tęsiant toliau mūsų tyrinėjimus į čia įvairiausius, tai Ką mes dar čia galim padaryti vis dėlto? Diskusija vyksta, jeigu ją dar taip galima vadinti, nes panašu, kad čia ne tik diskusija, bet ir užsispyrimo daug yra norinčių tų, kurie dirba su nafta, nes nenori įsileisti. Tai kokie čia žingsniai veiksmai galėtų būti?
Čia, aišku, reikia suprasti, kad visa šita industrija jinai yra reguliuojama. Jeigu jinai yra reguliuojama, tai reiškia, kad jinai yra veikiama politikų ir politinės valios. Tai vat politikam linkėčiau nemesti kelio dėl to kelio, kitaip sakant, nemesti savo ir Europos strateginių tikslų, energetinės nepriklausomybės, klimato kaitos tikslų, nemesti dėl trumpalaikių tikslų, apsigaunant save su tariamom priežastim, kad tokiom, kaip jau anksčiau diskutavom, kad Afrika badauja. Reiškias, atsinaujinanti energetika, kaip ir Martynas sakė, ir kaip aš pats irgi kartuojau, kad tai yra puiki industrija šaliai, tiek ekonominė prasme, tiek klimato kaitos prasme, tiek energetinės nepriklausomybės prasme, nes kurdami tą energetiką vietoje, ar tai būtų elektra iš atsinaujinančių išteklių vėjo saulio, ar tai būtų šiluma iš biokūro, ar tai būtų biodegalai iš pašarinių grūdų. Visa šita pramonė, jinai kūrė darbo vietas, jinai moka mokesčius, kūrė tą pridėtinę vertę, kurios mums taip trūksta Lietuvoje. Nes jeigu mes norime būti nepriklausomi, norime būti stiprus, tai mes turime ir ekonomiškai sustiprėti. Ir šiuo metu, vat, dėja, bet matome, kad vyriausybė, nu, galbūt Lietuvos vyriausybė išlaiko šitą poziciją, mes džiaugiamės, bet pavyzdžiui, matome, kad vat, Latvijos vyriausybė kažkurio tai momentu pasvarsto, kad gal reikėtų čia tų biodegalų atsisakyti, tai jie šoka ant to trumpalaikio tikslo, bet stipri ekonomika leis mum priimti stiprius ir nepriklausomus sprendimus.
O kaip apskritai galima kažkaip žiūrėti į Europos kontekstą ir matyti, vat sakote, Latvijai taip svarsto, nu, ten sunku aišku įvertinti, kiek ten kur kokio lobizmo yra, bet jeigu taip į pasaulio kontekstų žiūrėti, kaip juk tas čia rapsų auginimas ir kitie dalykai nėra kažkokia čia aukštoji matematika ir turbūt na, pramonė galėtų tau daryti, auginti, piginti, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro, bet ar čia veikia kas? Ar čia veikia kažkokie klanai, kurie ten būtinai nori naftos produktus labiau stumti, ar kaip yra?
Čia aišku, kad veikia klanai ir veikia interesai, tos vadinkime iškastinės energetikos industrijos. Bet aišku, pagrindinis dalykas yra toksai, kad tai veikia socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai reiškia, kad žmonės įgyja daugiau galios reikšti savo nuomonę, mes matome stiprius nuomonės formuotojus ir matome, kad jie naudojasi emocijom ir kai gudrius strategai naudoja tokius emocinius dalykus, kad food versus fuel arba ta pati Afrika badauja, arba kaip mes taip darome, ten naikiname paukščiukus ar ten bitės ir taip toliau, kas yra, nu, iškreipyti faktai, bet žmonės pamatę nuotrauką turinti socialinius tinklus, jie vieni kitus, vadinkime taip, haipina, ir tada kyla kažkokia tai visuomeninė nepasitenkinimo banga, visiškai nepagrista ir nepamatuota. Kas tada vyksta? Tada matome silpnesnius politikus, kurie siekia to populiarumą išlaikyti, jie tada puola paskui tą bangą, siūlo įvairias trumpalaikės iniciatyvas. Tai mums kaip industrija, mums labai gaila, kad politikai dar šiuo metu, aš nekalbu apie Lietuvos politikus, aš kalbu apie politikus bendrai, tos pačius Europos politikus, gaila, kad jie dar neišmoko kaip politikuoti socialinių tinklų eroje ir kaip išlaikyti tos ilgalaikius sprendimus strateginius, be kurių, nu, mes niekur į priekį nepajudėsime. Mes tampysimės nuo vieno tikslo prie kito tikslo. Maišome, nemaišome. Siekime nepriklausomybės, nesiekime priklausomybės. Tai va šitoje vietoje linkiu politikams stiprybės ir išlaikyti tos tikslus, kurie yra teisingi. Tai yra nepriklausomybė, yra vietinė ekonomika.
Martynai, tai vat problema yra, kai sako, ką sako Jurgis, iš tikrųjų įtikinėjimo klausimas. Ir kažkodėl tai toks jausmas, kad naftos pramonė geriau apsistačiusi yra piariniais veikėjais, kurie vienai par kitaip per įvairias žiniasklaidos priemonės ar socialinius tinklus sugeba tą įtikinėjimą skleisti. Tai kodėl, pavyzdžiui, kita pramonės dalis susijusi su energetika, turiu omeny jūsų, pavyzdžiui, konfederacija ar ten kitos, neturi tokios galios?
Tai čia kalbama, čia aišku yra įvairiai būna, čia tokia kovos vyksta ir ne visą laiką laimė tik tai blogiečiai, kartais laimė ir geriečiai. Bet čia turbūt eina kalba apie politikos stiprumą, nes, paimkim, prasidėjus karui Ukrainoje, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas išleido dekretą, reiškia, padidinti 1,5 karto maišymą biodegalų į degalus Jungtinės Amerikos valstijos. Iš karto, sprendimas su dviem argumentais. Pirmas dalykas – sukurti daugiau pridėtinės ekonominės vertės Jungtinės Amerikos valstijose, suteikiant pinigų vietiniams ūkininkams daugiau, vietiniai biodegalų gamybai. Ir tai nėra taip paprasta Amerikoje, nes Amerikoje yra ir naftos pramonė labai stipri. Bet jie nusprendė, kad čia yra didesnis prioritetas. Ir antras tikslas jų buvo sumažinti naftos paklausą pasaulyje, nes Jungtinės Amerikos valstijos yra pakankamai didelis naftos vartotojas. Ir nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos neperka jokios rusiškos naftos, reiškia, tikslas buvo sumažinti paklausą, kad naftos kaina neauktų ir Putinas neturėtų pinigų finansuoti tiek daug savo karui. Toks politinis tikslas. Tai jeigu Europos Sąjungoje būtų tokie paties valios stiprumai, tai mes irgi, pasakykime, padidintumėm tų pačių biodegalų maišymo tikslus į naftos degalus, kaip tai daro Jungtinės Amerikos valstijos, tai mums to naftos sutaupimo ir naftos vartojimo sumažinimo užtektų tokiai šaliai aprūpinti kaip Vengrija. Galbūt nereikėtų čia dabar taip mums ginčytis tarpusavį ir čia kaip ar įmanoma čia tą embargo padaryti rusiškai naftą ar neįmanoma Europos Sąjungai, nes mes tiesiog tą patį embargo padarytumėm maišant biodegalus. Bent jau vienai šaliai, tokia kaip pačiai pikčiausiai ir labiausiai besipriešinančiai Vengrijai, tikrai tos naftos tada užtektų. Ir naftos
dalykas, Martinai, kai jūs kalbat ir apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, tai toks daro įspūdis, kad sprendimas čia, sakykime, aš nežinau kaip įvertinti, bet tikėtina, kad, sakykime, kaip jūs vertinat, kaip gera. Bet kodėl tas sprendimas atsiranda tik tai karo metu? Juk ekonomika, jinai daiktas toksai, jinai egzistuoja ne tik karo metu. Tai jeigu iš principo priklausomybės įvairiausias, sakykime, išteklių naudojimo, klimato kaitos klausimus galima buvo spręsti ir anksčiau tokiu būdu didinant biodegalų kiekį degaluose, tai kodėl to nepadaryt anksčiau? Kas ten trukdė, tiesą sakant? Ar tik dabar karas privertė Bideną susimastyti apie tai?
Ne, aš taip pasakysiu, kad karas yra labai blogas dalykas žmonijai, bet taip pat karas suteikia ir tam tikrą pretekstą keistis, suteikia tam tikrą galimybių langą. Taip pačiai atsinaujinančiai energetikai. Būtent dėl karo, dėl tų išdidėjusių naftos dujų kainų atsirado situacija, kai maišyti bioetanolį į benziną pasidarė piginimo priemonė degalų, o nebe branginimo. To niekada anksčiau nebuvo. Lygiai taip pat su visa kita atsinaujinančia energetika. Tai dabar net be jokios valstybės paramos investuoti atsinaujinančią energetiką gaunasi apsimoka. Iki karo to nebuvo. Tai dabar tai yra galimybių langas, galimybių atsisakyti būtent naftos vartojimo greičiau, negu kad mes tai darėm anksčiau. Jeigu anksčiau mes labai daug šnekėjome apie klimato kaitą ir apie tą energetinę nepriklausomybę, tai dabar ta energetinė nepriklausomybė Europos Sąjungos ir jinai pasidarė tokia degančios svarbos klausimų šiuo metu. Ir dabar yra būtent tas laikas, kai reikia priimti sprendimus, bet kartais tie sprendimai priemami visiškai priešingą pusę, dėja, kol kas, būna ir taip. Tai šitas momentas, kuris dabar vyksta, dabar karo Ukrainoje momentas, jis yra būtent tas, kai mes turime priimti sprendimus,
turėtų būti pats reikšmingiausias sprendimas, kalbant apie biodegalų maišymą su naftos produktais, kaip tai turėtų atrodyti ir kaip tai keistų, sakykime, kainas, mūsų su priklausomybė ir visa kita.
Tai visų pirma, turėtų būti keliami tikslai atsinaujinančios energetikos transporte. Esmė, tai, kas buvo visai normaliai atrodė prieš metus, tai dabar turėtų būti dvigubai aukštesni tikslai. Antras dalykas, turėtų būti peržiūrimi tie patys degalų standartai, nuimami ribojimai degalų vartojimui, tam tie patys, to paties bioetanolio maišymo, privalomo maišymo didinimas, ką Jungtinės Amerikos valstijos daro. Tai yra didžiulės investicijos turėtų eiti į antros kartos biodegalus, į būtent iš tų atliekų panaudojimo biodegalų gamybą ir biodegalų vartojimą. Ir iš karto sudarant paklausą tų biodegalų vartojimui su įpareigojimais degalų tiekiems maišyti. Nu, visą tai yra kompleksas priemonių, kurie turėtų būti sprendžiami ir turėtų būti sprendžiami šiuo metu gan greitai ir visos Europos Sąjungos mastu.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, apie tai šiandien šnekamės ir šiandien pas mus čia laidoje Jurgis Polujanskas, biodegalų asociacijos prezidentas ir įmonės Kurona generalinis direktorius, Martynas Nagevičius, energetikos ekspertas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas ir Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos vadovas. Aušry, tai vis tiek, didinant, sakykim, kaip keistusi, jeigu didintume bio degalų procentą kiekį, sakykim, degaluose, kaip keistusi mūsų žemės ūkio pramonė, sakykim, kiek čia darbo vietų atsirastų, kokią įtaką turėtų ekonomikai tai ir taip toliau. Kažkaip nesusijungiame su Aušriu Macijausku, tai pabandysime, galbūt pavyksta padaryti kiek vėliau. O tada, Jurgi, tęsant Martyno svarstymus apie tai, kad, na, iš tikrųjų, mes galėtume būti labiau nepriklausomi ir galėtume labiau vadovautis pavyzdžiais, sakykime, tais pačiais Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdžiais. Ir visa kita, juk ir netgi atsisakant rusiškos naftos, turbūt tai nebūtinai reiškia, kad mes jos iš tikrųjų atsisakėme, mes ją pirksim iš kitur, bet jinai yra tik kitaip sertifikuota, bet einantį iš kitų šalių tą patį rusišką naftą.
Taip, tai čia ir yra problema. Aš gal tada grįšiu prie Martino, reiškias, pastebėjimų, kad reikia didinti tos tikslus ir didinti tos įmaišymus. Tai aš pasakysiu taip, mūsų kaip biodegalų gamintojus, mūsų ir dabartiniai tikslai tenkina. Jie tikrai yra ambicingi tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Problema yra, kad mes tų tikslų nesiekėme. Reiškias, jeigu tikslas 20 metais buvo pasiekti įmaišymą biodegalų 10%, kas reikštų 10% rusiškos naftos ir šiaip naftos atsisakymo, tai Lietuvoje buvo pasiekta 4,6%, tik tai Europos vidurkis yra galbūt 5,5%, tik tai reiškia, tikslai yra nevykdami. Kodėl tikslai nevykdami? Tai vėlgi dėl tos pačios stiprios naftininkų lobistinės veiklos, nes tai yra milijardinė industrija, lyginant su milijoninė mūsų privačia industrija. Vienas dalykas. Kitas dalykas dėl stiprios ir automobilių pramonės, kurie tiesiog nesutinka didinti standartų biodegalų įmaišymą. Reiškia, biodegalų įmaišymas yra ribojamas dar ir kūro standartais. Tai Lietuvoje
čia būtų
galima
papildomas galvos skausmas automobilininkams, sakykime.
Jie sako, kad tai būtų papildomas galvos skausmas. Lietuvoje maksimaliai tu gali maišyti 7% biodizelio ir 10% bioetanolio. Nors matome, kad tie patys automobiliai gaminami Vokietijoje, Volkswagenai, Audi ir visi kiti, tai Brazilijoje maišo 25% etanolio, o Indonezijoje maišo nuo 15 iki 20% biodizelio. Tai reiškia, reikia tik tai vietinės valdžios noro ir politinės valios, nes Brazilija nori panaudoti savo vietinę ekonomiką ir išsikranant gaminamą etanolį, jie maišo 25%, nes jie naftos neturi tiek daug, kiek suvartoja. Lygiai taip pat Indonezija, kadangi ten yra auginamos palmės, jie nori promautinti savo biodizelį, tai jie ten maišo 20%, Europa
ir važiuoja.
Ir važiuoja tie patys brandai, tie patys automobiliai. Tai va, čia trūksta tos politinės valios ir trūksta to atstovėjimo iš vyriausybės. Kitas dalykas labai svarbus, kurį jūs irgi palietėt savo komentarą, tai yra, ar mes tikrai atsisakome tos rusiškos naftos. Ir šiuo metu galiu pasakyti, kad vienintelis būdas tikrai atsisakyti rusiškos naftos, tai didinti vietinius degalus, vietinį kūrą, vietinius biodegalus. Nes kaip dabar vyksta, ta rinka yra pasaulinė prekybinė, įmonės yra išvystytos su offshore'ais, su logistika, ir mes žinome, kad ta pati rusiška nafta ir kitos rusiškos žaliavos jau atranda kelius per Turkiją, atranda kelius per Indiją, kuri išlaiko bendradarbiavimą su Rusija. Tai gaunas taip, kad Lietuva ir ne tik Lietuva, bet ir ta pati Europa perka perka tą pačią rusišką naftą, tik brangiau, su ten turkiškais ar indiškais sertifikatais. Taip kad vienintelis...
Čia patys save apgaudinėjom, ar ne taip?
Patys save apgaudinėjom, lygiai taip pat, kaip apgaudinėjome patys save su biodegalais iš palmių aliejum, kur plaukdavo su sertifikatais. Ta sertifikata išrašyti yra paprasta. Pakeitė logistiką, išrašė sertifikatą ir visi patenkinti, visi užmirktom akim politiškai pareiškė, kad va, rusiškos naftos nebepirksim, toliau viskas vyksta kaip ir vyko. Tai vat vienintelis būdas iš tikrųjų atsisakyti tą, tai turėti savo pramonę ir maišyti savo bio.
Gerai, tai aušsiai dar grįžtant prie žemės ūkio reikalų, kaip keistusi, sakykime, žemės ūkio politika, ten pramonė žemės ūkija ir visa kita, jeigu, sakykime, politikai priimtų sprendimus daugiau naudoti biomasės, biodegalų, įmaišant į kūrą. Ar čia, sakykime, daugiau darbo vietų atsirastų, kaip ekonomika keistusi nuo to?
Na, iš tikrųjų, ekonomika gal labai smarkiai ir nesikeistų, nes keistusi visų pirma pasienio struktūra, kaip jau minėjau. Gaminant daugiau biodegalų, Lietuvoje mes gaminam pagrindę biodegalus iš aliejinių augalų, iš rapso, tai būtų didinama visų pirma žemės ūkio rapsų gamyba ir tai iš tikrųjų labai teigiamai paveiktų tiek pat žemės ūkį, nes gerėjant sėjomainai gerėja derlingumas, gauname aukštesni derliai. Gerėjant sėjomainai gerėja anglies kaupimas dirbožemyje, nes štai dabar žydi rapsai ir turbūt nedaugelis radio klausytojų įsivaizduoja, kad rapsas vien tik tai žiedlapių pavidalu į dirvą numeta 3 tonas organinės medžiagos. 3 tonos žiedlapių kiekvienais metais nukrenta į dirvą ir pavirsta humusu, didina anglies kiekį dirbožemį, tuo pačiu mažina anglies kiekį atmosferoje. Tai ir klimato kaitai labai palankus dalykas būtų. Ir be bejonės palankus dalykas, jeigu iš ekonominės pusės būtų tai, kad didėtų gamyba, perdirbimas Lietuvoje, nes dabar mes, jeigu to rapso ar kitų grūdų neperdirbam, tai mes tiesiog raunami laivus ir jie išplaukia. Išplaukia į Skandinaviją, į Ispaniją, Šiaurės Afriką, Aziją, Artimuosius Rytus, visus žemynus, o galėtume tą gamybą didinti čia. Didinti darbo vietas perdirbimo pramonėje, didinti mokesčių galgulės surinkimą, pridėtinę vertę, na ką tik nori. Tai bet kokiu atveju yra labai naudingas dalykas, jeigu mes importinę naftą, aišku dabar prie dabartinės situacijos visų pirma rusišką naftą pakeistume vietiniais degalais, tai na visokiojopo yra nauda ir jau kai nebeturi argumentų, o tų argumentų iš tikrųjų ir nėra oponentai, tai jie pradeda šnekėti vėl ir vėl apie badaujančią Afriką, kas na, yra visiška nesąmonė.
Dėkui, aušiai ir Jurgi trumpai tada.
Taip, aš labai trumpai gal tik tai papildyti gerbiamą aušį, kuris teisingai pasakė, kad galėtumėm padidinti, bet mes turėtumėm didinti tą rapsų auginimą, jeigu norėtumėm išlaikyti tos pačius eksporto tempus. Bet ką vėl tas aušys paminėjo, kad nebūtina didinti rapsų gamybos, mes jų pakankamai eksportuojame, o perdirbę Lietuvoje mes gautume ne tik biodegalus, bet gautume dar ir baltyminius pašarus kaip koproduktą, kurių mums trūksta. Šiandieną mes importuojame baltyminius pašarus savo gyvūnam, gyvuliam, gyvulių pramoniai. Iš Brazilijos importuojame soją, kuri irgi susijusi su atogrąžų miškų kirtimu. Tai čia daug naudos Lietuvai.
Dėkui Jums. Šiandien mes kalbėjomės tikrai aktualia tema. Svarbu atkreipti dėmesį. Tai įdomu, ar politikai susimastys ties šitą vietą apie tai, kas čia buvo kalbama. Martynas Nagevičius, Jurgis Plujanskas ir Aušrys Macijauskas buvo laidos pašnekovai. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.